mä rupesin kaipaamaan, mä rupesin hakemaan tämmöisiä alueita, missä ei ole enää mitään. Et mä kiersin kaikki Islannit ja Lofotit ja Norjat ja Mount Keniat ja sitten Madagaskarin eteläkärjet. Ja siis mun on pitänyt nähdä hakeutua tämmöisille äärialueille, joskin mä sitten on ollut viidakoissakin, Amazonaksellakin useamman kerran, mutta hirvittävä helpotus oli, kun mä löysin itteni Bengtsäärin majakalta sitten kaikkien näiden reissujen jälkeen, joka
keskellä
oli niin paljon
äärettömyyttä.
Niin, keskellä merta yhtäkkiä. Siis vaan Skandinavian suurin majakkasaari ja sitten meri.
Kuvataiteilija Satu Kiljunen, tervetuloa tähän Kuusi kuvaa -ohjelmaan ja Ylen studioon.
Kiitos, että sain kutsun.
Totta kai. Kuvataiteilija ja Kuusi kuvaa kuvataiteilijan elämästä. Kuinka helppoin oli valita?
No itse asiassa aika vaikea oli valita, koska kuvataiteilijallahan on tietty erityinen suhde kuviin. Ja mä en ole ollenkaan kovin helpolla kuvannut. Mä en ole dokumentoinut juuri ollenkaan elämääni. Mutta sitten mulla oli onneksi sellaisia kuvia, mitä mä oon pitänyt seinällä työhuoneessa, niin että mä voin aina saada vahvistusta katsomalla niitä. Niin joitakin sellaisia kuvia mä sain tähän mukaan kerättyä.
Satu Kiljunen, sinähän opiskelit Kuvataideakatemiassa Helsingissä vuosina 1974-1978 ja aloit tehdä töitä. Olit koko ajan taiteen parissa ja siitä lähtien on mennyt sama humo, että olet ollut mukana monissa projekteissa. Yksityisnäyttelyitä, yhteisnäyttelyitä, esityksiä, performansseja, olet toiminut opetustyössä. Olet kirjoittanut taidealan kirjoja, artikkeleita, kaikkia mahdollista. CV on pitkä. Mutta Kuvataideakatemiassa joka tapauksessa opiskelit silloin 70-luvulla.
Joo, se oli silloin ainoa, tai niin sanottu korkein tuommoinen taideoppilaitos Suomessa. Ja mähän opiskelin myös yliopistossa taidehistoriaa samaan aikaan, niin mä rupesin sitten itse ottaa selville paljon asioista ja muun muassa aloitin opettaa. Opiskeluaikoinani jo akatemiassa, myös kansalaisopistoissa. Mä luulen, että mä oon oppinut sen opettamisen kautta niin kuin kaikkein eniten kuvataiteista tai kuvallisen ilmaisun mahdollisuuksista. Teoriaopinnot Kuvataideakatemiassa silloin tuki tätä ajattelua. Nelivuotinen, mutta oli mikä kunnia oli opiskella siinä Ateneumin yläkerrassa. Eli me oltiin siis niin kuin päämuseon ylimmässä kerroksessa silloin Kuvataideakatemian koulu. Et se oli semmoista aina mahtavaa kävellä ne koulun portaat ylös sinne ylimpään kerrokseen.
Mutta sitten paljon myöhemmin, eli 2000-2003, niin silloinhan olit kuvataiteellisen tutkimuksen professori samaisessa Kuvataideakatemiassa. Että siitä oli pitkä loikka siitä nuoresta tytöstä, joka opiskeli silloin Kuvataideakatemiassa, sitten tähän professuuriin, joka sinulla, Satu Kiljunen, oli 3 vuotta ja olit myös esitarkastuslautakunnan puheenjohtajana Kuvataideakatemiassa vuodesta 2006, tai aloitit silloin ja olet edelleen.
Kyllä, joo. Mielenkiintoinen semmoinen näköalapaikka siihen, mitä tehdään, mutta se oli niin kuin luonnollinen seuraus, kun Kuvataideakatemiasta tuli yliopisto. Suuri kunnia oli sitten saada tulla kutsutuksi ja pyydetyksi, että voisin käynnistää tohtoriopinnot sillä tavalla, että ne ainutlaatuisesti soveltuu Kuvataideakatemiaan. Ja mä olin todella innostunut siitä, että se oli mielenkiintoinen periodi. Oli myös kovin haastava, koska semmoinen käsite kuin taiteellinen tutkimus niin oli vaikea saada läpi traditionaalisessa akateemisessa maailmassa. Se koettiin kauhean ristiriitaisena. Mutta tällä hetkellä se on kansainvälisesti hyväksytty ja meidän tutkintomallia pidetään erittäin kiinnostavana ja tämmöisenä esikuvallisena jopa. Että se on ollut hieno nähdä koko tämä koulun kehitysvaihe. Se oli tavallaan tämmöinen ammatillinen korkein ammatillinen oppilaitos. Ja nyt jo yliopisto tai kuuluu taide osana taideyliopistoon.
Eli tässä kaikessa olet ollut mukana, kun koulu on muuttunut ammattioppilaitoksesta yliopistoksi. Kaikkine struktuureineen, että se ei ole mikään pieni asia ja sehän on myös iso kulttuurityö. Nythän kesäkuussa 2018 sinuthan vihittiin Kuvataideakatemian kunniatohtoriksi promotion kautta. Promootio kaikkine ihan niin traditionaalisine muodollisuuksineen. Onneksi olkoon tästä.
Kiitos.
Että tämä on koskettava titteli varmasti.
Joo, mun täytyy sanoa, että monet nimitykset tuntuu joskus semmoisilta, että muodollisuuksilta vaan, mutta tässä tapauksessa niin koskettaa jo. Mä oon oikein iloinen ja ylpeä siitä, että Kuvataideakatemia haluaa antaa tämmöisen tunnustuksen, että kun siinä on mukana Sibelius Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia kuuluu tähän yhteiseen taideyliopistoon, joka on uusi instituutio. Ja ymmärrän sen myös niin kuin kunnianosoituksen sitä työtä kohtaan, jonka olen tehnyt nimenomaan tämän kuvataiteellisen tutkimuksen kehittäjänä ja käynnistäjänä. Hieno saada itse asiassa kutsu siihen. Siitä tutkimaan ja tekemään, ja mulle annettiin hyvin vapaat kädet silloin, josta mä olin todella kiitollinen silloiselle rehtorille Ilkka-Juhani Takalo-Eskolalle ja hallintojohtajalle Viljo Blumeille. Mulla oli todella semmoinen olo, että mä saatoin käyttää niitä asiantuntijoita ja saatoin toimia vapaasti, ja koko ajan mulla oli tuki takana.
Se onkin tärkeää, että saa ne vapaat kädet, koska mikään ei ole ikävämpää kuin olla kahlittuna vastuunalaisessa työstä, josta kuitenkin itse tietää eniten.
Joo, ja sitten etenkin, kun meidän piti tavallaan rakentaa ainutlaatuinen malli, uusi
nimenomaan
malli. Semmoista mallia niin kuin tavallaan ei ollut, joka perustuu puhtaasti taiteeseen työskentelyn kautta syntyvään tietoon.
Mm. Satu Kiljunen, olet sanonut, että pidät mielenkiintoisimpana ainakin nykyään kenties maalata ihmisiä, maalata henkilöitä. Ja se on sinulle se elämän ydin, ja tämä ensimmäinen kuva, jonka olet valinnut näistä elämäsi kuudesta kuvasta, on selkeä muotokuva. Ja se on tässä edessämme. Ja sen nimi on Vanha mies nuuska huulessa, eikö niin? Ja se on vuodelta 2016.
Se oli mielenkiintoinen, kun sä käytit sanaa muotokuva. Minulle se ei ole muotokuva ollenkaan. Mm. Ja mä oon yrittänyt välttää itse asiassa siinä koko sen, muotokuvallisuuden odotukset. Mm. Tässä on myös niitä aspekteja, mitä mä oon opetustoiminnassa käyttänyt paljon hyväkseni. On se niin, että taiteen tekeminen ja taiteen kokeminen pitää olla kokemuksellista, elämyksellistä. Ja tavallaan sen kokemuksellisuuden kautta, elämyksellisyyden kautta voi syntyä jotain uutta. Voi syntyä jotain semmoista, mitä aikaisemmin ei ole ollut. Ja esimerkiksi tämän teoksen, tämän kuva, tämä Vanha mies nuuska huulessa, tämähän on siinä mielessä hankalaa just pitää käsissä, koska tämä on valtava maalaus. Tämä on siis 3-metrinen maalaus. Sitä ei vaan voi noin vaan pitää käsissään.
3 metriä.
Korkea. Eli tässä näin suurin piirtein katsojan päälläkin on tuossa korvien yläreunan korkeudella ja nenän kohta on suurin ja suu on noin sylin kohdalla. Ja silloin voi ymmärtää jo, että tämmöisen teoksen maalaaminen on lähes mahdotonta siinä mielessä, että kun sitä maalaa, kun sä olet tarpeeksi lähellä pensselin ja värin kanssa, niin sulla ei ole minkäänlaista käsitystä, mitä se sun touhuilu siellä kankaalla, minkälaisen vaikutelman se synnyttää. Eli tavallaan se maalaaminen, joka kerta kun mä maalaan sitä, niin mä maalaan sitä niin, että mä en hallitse mitenkään sitä kokonaisuutta. Ja sitten mä joudun menemään 2, 3, 4, 5, 6 metrin päähän katsomaan, että mitä tuli tehtyä. Se on tapahtuma minulle itsellenikin. Mm-hmm. Eli mä niin kuin käyn dialogia sen kuvan kanssa ja kuvan tekemisen kanssa ja kommunikoin sen kanssa. Ja nämä on hirveän tärkeitä asioita myös pedagogisessa mielessä, kun opettaa tulevia kuvataiteilijoita. Ei pidä olla semmoisia mallikuvia edessä, eli että sä toistat joitain malleja, että tämä näyttää taiteelta, vaan taide on niin kuin luomistapahtuma. Se on se tapahtumallisuus keskeistä.
Ajatellaan tätä 3 metriä korkeata työtä ja olet siinä lähellä. Työstät sitä ja sitten kun mietit koko ajan, miltä se näyttää sieltä kauempaa. Tai en tiedä, miten se tapahtuu.
Miten se tapahtuu? Mm. Niin, siinä on juuri se, että miten se tapahtuu, koska kokemushan on siinä. Tietenkin, että sulla täytyy olla kokemusta maalaamisesta, että sä tiedät, miten siinä tapahtuu.
Niin, eikä.
Sen sijaan sillä on tekemistä, että taiteilijan läsnäolon määrä heijastuu teoksesta aivan selkeästi. Se on mun mielestä yksi teoksen sisältö, että yksi tapa on työskennellä sillä tavalla, että sä hyväksyt sen oman läsnäolon muodon, että tässä tapauksessa esimerkiksi kaikki virheet ja kaikki mahdolliset asiat tulee siihen jälkinä siihen teokseen. Mutta useimmiten, aina itse asiassa, kun mä oon näin isoja teoksia tehnyt, mä oon tehnyt tämmöisen niin kuin strategiasuunnitelman, niin kuin tässäkin tapauksessa mua kiinnosti kolmiulotteisuuden kokemuksen maksimointi. Et mä oon maalannut ensin taustan ja sitten mä oon valinnut kolme väriä, jolla mä oon maalannut ikään kuin koko asian, jonka takia nuo vihreät korvatkin on esimerkiksi jäänyt, koska se tuo vihreys on sinertävän sävyn ja kellertävän sävyn sekoitusmuoto. Mutta tämä on niin kuin maalattu ensin kauttaaltaan kolmella värillä ja nämä hiuksethan on pelkästään valkoisia. Siinä on 10 000, 20 000, 30 000 valkoista karvaa ja viiksissä kanssa. Niin tuossa noin on vähän sävytetty. Ja sitten mä oon laittanut ne värit pois. Ja sitten mä oon tansottanut kolme uutta väriä. Ja sitten mä oon lähtenyt supistetummalle alueelle, taas ne värit pois, taas kolme uutta väriä ja niin edelleen. Eli mulla on niin kuin värien käytön määrää lisännyt suhteessa sen kuvan niin kuin fokusointipisteeseen, eli tähän keskiosaan. Ja siitä se nousee semmoinen koloristinen kolmiulotteisuus. Ja sen takia tämä näyttää aika erikoiselta tämä kuva. Ja se on sen takia se on mullekin ollut yllätys, että miltä se näyttää.
Sanottakoon heti se, että näitä Satu Kiljusen kuvia voi katsoa Ylen verkkosivulta osoitteesta www.yle.fi/6kuvaa yhteen kirjoitettuna. Ja tässä voi samalla katsoa tätä ensimmäistä kuvaa, joka on tosiaan, no minä sanoin muotokuva, mutta se on kuva ihmisestä. Ja kysyisin, oliko tässä malli, elävä malli, että tämä on aika valokuvamainen osittain, että melkein voisi luulla, että on valokuva ainakin tässä keskiosassa kasvoja, mutta ei tietenkään ole. Ja sitten on nämä kaikki värit tässä ympärillä, että on ihan huippu kiinnostava, kun olet kuvaillut, miten olet sitä työstänyt, hatun nosto.
Joo, tämä on siinä mielessä, kun sä kysyit tuosta ihmiskuvasta ja opettamisesta ja muut, mutta ne liittyy kaikki kyllä toinen toisiinsa ehdottomasti. Mä oon aina halunnut kuvata ihmisiä, mun ensimmäiset, kun mä kouluaikana kuvaamataidon tunnin turhauduin niistä typeristä tehtävistä, jotka oli jotain varmaan abstraktia, tee punaisella ja mustalla jotakin. Mä piirsin luokkatovereitani.
Joo.
Tämä on jatkunut mulla kautta elämän tämä, että mä oon siis piirtänyt ja maalannut ihmisiä ja siinä on semmoinen mahdottomuus. Tavallaan sitä ihmistä, se on niin iso asia, ihmistä ei voi kuvata muuta kuin se on, siinä on semmoinen pitkä ajallinen prosessi, joka tekee sen taiteilijan ja mallin yhteisen läsnäolon aika tulee, että siinä kiteytyy siinä kuvassa jollain tavalla. Ja se on se tärkeä. Tässä mulla on mallina, kun mä asun hyvin eristetyssä paikassa Tjökkarin ulkosaaristossa, niin mulla on mun lähinaapuri, joka oli Linnuntietä noin kilometrin päässä, tämmöinen Karl Johan Särkinen. Hänen sukunimensä on suomalainen, vaikka hän asuu ruotsinkielisellä Ahvenanmaan alueella. Hänen äitinsä on Tjökkarilla ja isä tulee Korppuun seudulta, mutta hän on täysin ruotsinkielinen.
Karl Johan Särkinen.
Särkinen ja tietokoneen Nero. Hänen kätensä ovat kuin valtavat lapiot ja hän on siis aivan neropetteri, siis hän osaa niin kuin purkaa mäkiä ja laittaa sen kasaan. Ja mulla on niin kuin Mac-supporterin naapurina. Hyvin erikoinen ihminen kasvoltaan, koska jonain päivänä kun mä menin häntä tapaan, hän saattoi olla ihan kuin jonkun veneen alta noussut laitapuolen kulkea. Joskus taas hän vaikutti innostuneena, kun hän puhui jostain asioista, niin tämmöiseltä niin kuin heimopäälliköltä tai joltain tämmöiseltä karismaattiselta vanhukselta. Ja mä otinkin hänestä niin kuin tämmöisiä röps kasvokuvia ja vertailin niitä keskenään ja mietin, että ihminen voi olla uskomattoman erinäköinen. Ja sen takia hän valikoitui mulle malliksi itse asiassa, että näissä on aina kyllä joku erityinen visuaalinen syy, kun mä teen näin jättimäisiä töitä. Että näähän vaatii tämmöistä toista vuotta työskentelyä, kun nämä pitää kuivua välillä ja sitten taas mennään ja sitten taas mennään. Ja nämähän tekin rakennustelineillä näitä. Mähän tein ensin, niin kuin mä oon kaikista näistä mun malleistani tehnyt ensin savireliefin, jonka mä oon sit valannut kipsiin, jonka mä oon sit maalannut. Ja siinä reliefeissä mä oon niin kuin manipuloinut muotokokemusta maalaamalla. Ja nythän tää teos, Ahvenanmaan taidemuseo osti sen. Ja se tulee esille sinne varmaan ihan vakinoisiin kokoelmiin, vielä valtavasti tilaa, mutta sehän on kunniaosoitus. Hän kokee sen kunniaosoituksen.
No ilman tietenkin. Muuta. Joo, ilman muuta.
Ja mä oon tosi iloinen kanssa, että se menee julkisesti esille.
Ahvenanmaan taidemuseoon.
Joo, Maarianhaminan taidemuseo, joo. Mm.
Mutta sitten Satu Kiljunen, olet myös ollut esittävässä taiteessa mukana ja ne, jotka 80-luvun ovat eläneet ja, tai ovat siitä kiinnostuneita, muistavat performanssitaiteen, sen tulemisen ja sen tärkeyden ja hurjuuden. Ja silloin 80-luvulla me nuoret aikuiset olimme erittäin innoissamme kaikista näistä uusista ilmiöistä ja performanssi tuli Suomeen monimittaisena ja sinä, Satu Kiljunen, olit mukana sitä tekemässä ryhmässä, jonka nimi oli legendaarinen Jack Helen Brut.
Mehän niin kuin maalattiin ihmisen pintaa ja värjättiin ja projisoitiin ihmisen ihmisvartaloihin kuvia, että ihminen toimi niin kuin ikään kuin tämmöisenä taulukankaana. Tämä ei ollut mikään niin kuin hyppäys johonkin, vaan tämähän lähti kuroutumaan. Voi sanoa 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa alkoi tämmöinen ehkä yleisempikin kritiikki, niin kuin mikä taide on taiteen objekti. Mulla henkilökohtaisesti oli semmoinen tilanne, että mä tein interiöriä viimeiset vuodet koulusta, oikein nättejä, hienoja, jossa oli tämä valon hetki, tärkeät sininen hetki tai jotain muuta. Mä olin aina tiettyyn aikaan päivästä tietyssä paikassa maalaamassa tämmöinen. Mua kutsuttiin nuoreksi Veikko Vionojaksi tai junior Veikko Vionojaksi. Mä myin kaiken. Mä myin kaiken, mitä mä teinkin, ja mä myin jo ennakkoon kaiken, mitä mä tein. Mä lääkähdyin siihen painolastiin niin, että mun pensseli ja paletti rupesi näyttää semmoiselta vanhan miehen siniharmaan vihreältä ruskealta. Mä en pystynyt enää sekoittamaan väriä. Mä uuvun ihan täysin niin siihen tuotantovälineen odotuksien täyttämisenä olemiseen ja rupesin miettimään omien teosteni kopiointia. Ja sitten rupesin miettimään sitä, että mitäs jos mä kutsuisinkin ihmiset katsomaan näitä mun interiöörejäni paikan päälle. Tiettyyn kellonaikaan, tiettyyn paikkaan, niin mä oon lavastanut sen tilanteen. Niin ihmisethän näkee, että miksi mun täytyy litistää se joskus objektiksi, joka jonkun ihminen voi ostaa sohvan päälle. Ja etenkin pahimmassa tapauksessa laittaa ainakin kassakaapi ja syvän jäädyttää sen niin, että sitä ei kukaan edes näe.
Tämä performanssitaidehan on ja tai oli 80-luvulla sitä, että kuvataide tuotiin näyttämölle. Kyllä. Ja kuvataiteen keinoin esitys tapahtui. Ja tämä Jack Helen Brut-ryhmä on tässä elämäsi toisessa kuvassa. Ryhmä esiintyy vuonna 1985 produktiossa Illumination.
Meillä oli niin kuin, todellakin niin kuin mainitsit, niin tälle ryhmälle ominaista oli se niin kuin kuvataiteen keinojen heroisoiminen ja niihin luottaminen siten, että niin kuin pelkän punaisen värin, punaisen kankaan kuljettaminen näyttämöllä oli niin kuin tärkeä dramaattinen ele, eli punaisen lähestyminen. Et me luotettiin tämmöisiin pieniin ja isoihin, meille isoihin asioihin. Me käynnistettiin meidän toiminta niin, että mäkin olin siinä aktiivisesti sitten mukana 81 Taidemaalariliiton tämmöisessä taidemaalaripäivillä tuoden ensimmäisen kerran niin kuin näyttämällä näitä tämmöisiä niin sanottuja liikkuvia kuvia. Sitä ennen Jack Helen Brut-nime oli käytetty jo Klippanin narsistidiskoteekissa. Siellä oli ensimmäisiä tämmöisiä ihmisveistoksia.
Joo.
Ja sitten tavallaan niiden kautta, sit kun me saatiin tilaus taidemaalaripäiville, niin sitten ruvettiin rakentaa ensimmäistä esitystä. Ja näähän nämä kohtauksetkin oli rakennettu sillä tavalla, että niissä oli ainakin jotain blackout niin kuin välissä, että kohtaus rakentuu, tavallaan kuva rakentuu ja sitten se hajoaa. Ja sitten tulee pimeys ja sitten tulee seuraava kuva ja niin edelleen. Mutta tämä Illumination on mun ja toisen erittäin merkittävän henkilön, Jack Helen Brutin alussa niin kuin mukana olleen ja henkilön Risto Heikinheimon yhteisen Aasian, ensimmäisen Aasian matkan jälkeen tehty esitys. Me rakennettiin tämä Illumination käsittelemään niin kuin länsimaisen ja aasialaisen kuolemakäsityksen eroa. Ja sen takia tämä nimi Illumination. Ja tässä kuvassa niin on Illuminationin ensimmäisestä kohtauksesta ihminen temppelinä. Se alkoi niin kuin tämmöisestä temppelirakentamisesta ja sitten tuli tämmöinen yksilötemppeli, joka sitten pikkuhiljaa niin kuin vaatteineen ja muinen hajoaa. Ja sitten tuli kohtaus tämä kuolemakohtaus, eli ihminen menee itsensä sisään. Et mä nyt otin tähän nämä kaksi kuvaa, että tämä muistuu mieleen ja sitten mentiin niin kuin keräämään sinne materiaalia ja se todella niin kuin oli pöyristyttävä kokemus sillä tavalla tämä Aasian matka. Me törmättiin Burmassa semmoiseen kummalliseen alueeseen, kun me haettiin semmoista levitoivaa kultaista, valtavaa kultaista kiveä, eikä sitten löydetty sitä, mutta löydettiin tämä temppelialue, missä me oltiin semmoisessa sitruspuun lehdossa ja sitten yhtäkkiä tulee munkki, joka osoittautui kuurenmykäksi. Tai tarrautui muuhun jostain syystä kiinni ja rupesi niin kuin aika sillä painostavan voimakkaasti työntää mua siellä sitruslehdossa eteenpäin. Ja kuinka ollakaan hän työsi mut semmoisen kaariportin, jossa oli vaan se kaari läpi. Kun hän työsi mut läpi, niin hän jätti mut yksin siinä ja mä huomasin olevani yhtäkkiä areenalla, tämmöisen areenanäyttämöllä. Joo. Sitten siinä on niinku tavallaan on ylöspäin nousevat portaat. Sitten mä katsoin, että mitä siellä on, niin siellä istuu 24 buddhaveistosta ja mä oon täällä puolipallon mukaisessa tilassa. Ja silloin mulla tapahtui joku aivan keskeinen oivallus, joka on siis muuttanut myöskin ajattelua ja tehnyt nämä motivaation ja näiden esitysten tekemisestä ja taiteen opettamisesta ja kaikesta, niin aivan niin kuin muutti sitä motivaatiopohjaa, jos näin voi sanoa. Niin mä tajusin, että taide on tapahtuma.
Niin, että se oli performanssitilanne.
Niin, se oli tila. Mä en tiedä oikein, kuka tässä on esiintyjä. Mä luulin niin kuin olevani niin kuin katsoja, että mä katselen niitä buddhia, mutta nehän katsoikin mua tässä. Ja silloin mä ymmärsin, että siinä tapahtui niin iso oivallus, että silloin mä ymmärsin, että nyt mä oon taiteen tapahtumisen tilassa. Ja näin se pitää mennä. Tässä tapahtuu taide. Eikä se ole niissä buddhaveistoksissa, eikä se ole mun päässäni siitä, että onko tämä taidetta vai eikö tämä ole taidetta. Vaan silloin kun nämä kaksi asiaa kohtaa, joku tilanne kohtaa, ja silloin se on hirveän tärkeä, minkälaisia ikään kuin taiteen kohtaamisaineksia taiteilijat tuottaa.
Jännä kokemus.
Se oli todella, ja sitten vielä mä muistan, kun mä yritin ottaa se jotenkin hallintaan se kokemuksen, että mä menin niitä buddhaveistoksiin lähemmäksi, oli ihan varma, että ne on jotenkin betoniin valettuja tai jotain. Mutta niin ei, ne oli hiekkakivestä hakattuja erikseen jokainen. Eli ne oli niin kuin samanlaisia ja erilaisia. Mutta joka tapauksessa niin silloin 84-85 vuodenvaihteessa. Että näissähän oli keskeisesti just sen jälkeen kaikissa, mitä mä tein nämä esitykset, oli se, että niitä esityksiä luotiin samanaikaisesti, kun niitä tehtiin. Eli aina joku tavallaan reagoi näyttämön tapahtumaan. Siinä tämä niin kuin mulla ainakin niin kuin tavallaan semmoinen meidän tunkkaisen maailmankuvan tai minulle musta rajoitteellisenkin maailmankuvan ja ilmapiirin niin kuin sen niin kuin räjähti auki ja mä ymmärsin, että toisinkin voi elää ihan toisenlaisten arvojen kanssa ja maailmassa on ihan muitakin valintamahdollisuuksia. Se oli se keskeinen asia, saati sitten se mieletön, runsas, kuvallinen traditio ja kuvallinen tuotanto ja kaikki liittyy traditioon niin kuin tavallaan luonnollisella tavalla, että 1500-luvun asiat olivat nykypäivää, jos näin se voi sanoa ja voi sanoa, että yksi nuori tanssijapolvi ja yksi nuori teatterien tekijän polvi ja voi. Meidän huippuhetkihän oli just 1985 samana vuonna, kun me ensin oltiin Lissabonin festivaalilla, josta mä otin auton alle ja pari kaveria mukaan lähdettiin myymään Espanjaa Madridin tuleville teatterifestivaaleille syksyllä meidän esityksiä. Ja saatiinkin se ympäri puhuttuu se festivaalijohtaja pitkän taivuttelun jälkeen uupuneena varmaankin sanoi, että ei ole koskaan ostanut sikasäkissä, mutta nyt tuli ostettua sikasäkissä.
Ja varmasti hyvä sika.
Niin, no, ainakin meitä ennakkomainosti. Sitten ihan pöyristyttävällä tavalla, kun me mentiin rakentamaan meidän juttuja, niin me nähtiin semmoisia päälehden, niin kuin
El Pais,
päälehden aukeamalla, niin meitä verrattiin samalla mittakaavalla, oli mainostettu Nina Hagenia, Peter Brookia, Bob Wilson ja Jacqueline Bruttia. Se oli kyllä yksi tämmöinen elämän kohokohta.
Varmasti ei mikään pieni asia, koska El Pais on aika kriittinen ja varsinkin oli silloin tosi kriittinen lehti. Ja muutenkin se koko Espanjan ilmapiiri, tai sanotaan Madridissa, se 80-luvun kulttuuri-ilmapiiri oli aivan mieletön, kun miettii sitä, että maa oli vapautunut Frankosta silloin noin 10 vuotta aikaisemmin. Joo. Eli sellaista hurjaa uutta nuoruutta. Joo. Ja siellä sai tehdä kaikkea ja oltiin hyvin avoimia. En yhtään ihmettele, että Jacqueline Brut-produktio oli siellä kunniassa. Se on niin voimallinen kokemus.
Se oli todella suuri suksee silloin aikoinaan Madridissa ja saatiin, olikohan meillä 8 ylimääräistä esitystä ja ihmiset oli aivan haltioituneita. Ja siinä olisi ollut sellainen maailmankiertueen alkumahdollisuus, mutta mä itse halusin siitä kieltäytyä, koska meidän ryhmä oli vähän semmoinen rockbändimäinen, että kiva oli bailata ja kiva oli esittää, mutta sitten taas semmoinen, meiltä puuttu manageri ja muuta, niin, ei ollut semmoista, kukaan ulkopuolella olisi katsonut vähän pidemmälle.
Hallinnoinut
sitä asiaa ja ottanut siihen vähän niin kuin ammatillisemman otteen. Että.
Mutta tosi hurjia ja huikeita esityksiä. Joo, ja jäivät kyllä taiteen historiaan ja mielenkiintoista myös se, että kuinka paljon samaan aikaan tapahtui muuta. Tietenkin musiikki muuttui. Mm. Vielä tämä koko tanssin maailma, että Jorma Uotinen alkoi tehdä näitä huikeita esityksiä. Että silloin oli paljon ajassa niin kuin samansuuntaisia liikehdintöjä.
Joo, tämmöistä niin kuin poikkitaiteellista ajattelua, joka sitten on jatkunut erittäin hedelmällisenä, joka nyt jatkuu tässä yliopistojen välisessä yhteistyössä ja kaikessa tämmöisessä ihan luontevana asiana. Että
Joo, mutta sekin on ollut pitkä tie. Puhuit tästä Aasian matkasta, Satu Kiljunen, ja täällä on tosiaan yksi ylimääräinenkin kuva tai useampia näistä Kaukoidän reissuista ja ne kyllä eurooppalaista aika paljon heilauttavat silloin, kun sinne ensimmäistä kertaa menee. Että ei ihme, että sieltä lähtee uudet ajatukset liikkeelle. Se on hyvin terveellistä lähteä ihan toiseen kulttuuriin.
Niin, se on jännä, että sitten se seuraava asianmatka, kun mä olin niin ensimmäisen asianmatkalla tosiaan innostunut tästä kaikesta kulttuurista ja muuta, seuraava matka suuntautuu. Ja kaikki mun seuraavat matkat suuntautui sitten semmoisiin alueisiin, missä kulttuurista eikä luonnostakaan ollut enää mitään tietoa. Ja sen paremmin mä hengitin ja sen paremmin mä voin, kun kaikki ihmiskulttuuri ja muut jätteet jäi niin kuin taakse. Eli tässähän on sitten myös, mä tein 87 matkan tonne niin kuin Himalajan alueen, Bhutaniin ja Intiaan ja Kashmiriin, Nepaliin ja piti nähdä Himalaja ja Mount Everest.
Niin, eli vuoristoseuduille niin, ja erämaahan.
Kyllä. Silloin mä näin niin kuin oman elämäni niin kuin pyöreissä muodossa. Että näähän ihmiset, noin monet vuorikiipeilijät näkee näitä mandala-muotoja ja kokemuksia. Se oli silloin kauhean eheyttävä kokemus.
Niin, koska siinä on itsensä kanssa yksin.
Kyllä. Mutta joka tapauksessa niin hirvittävä helpotus oli, kun mä löysin itteni Bengtsäärin majakalta sitten kaikkien näiden reissujen jälkeen. Ja meri. Mä olen asunut meren äärellä, niin se merielementtinä rupesi vastaamaan mulle sitä mielentilaa, mikä mulla on ollut niin kuin vuoristossa. Meri oli ihan tuntematon elementti ja sitten just noilla siellä Bengtsäärissä, kyllä musta horisontti oli siis oikeasti silmän korkeuden yläpuolella ja maailman vanhemman vuoriston juurilla, just ulkosaariston luodoilla kun on ja näkee ne. Niin kuin vuoren juuret, niin mulla tulee sinne vastaava kokemus kyllä niin kuin Himalajan huippuja on ollut katsomassa, että aivan huikeeta.
Että siinä ollaan sen vanhimman maailman lähteillä.
Kyllä.
Tietyllä tavalla ja sinnehän sitten saaristoon sinä muutit, kuvataiteilija Satu Kiljunen. Minä vuonna muutit sinne?
Vuonna 1992 olin silloin löytänyt itseni Tjökkarin kuntaan kuuluvassa Tjyrkugosön saaressa, jossa harjoitun periodisesti opetustoiminta siellä ja koen olevani sinne tervetulleen. Sinne mä ajattelin, että tai ensimmäisen kerran kun mä astuin sen saaren rantaan, sehän on tänne merten ympäröimä saari siellä ulkomerellä, niin mä tunsin astuvani kotiin.
Niin tosiaan tämä elämäsi kolmas kuva, Satu Kiljunen, niin on täältä saaristosta, että siinä olet isäsi Veikko Kiljusen kanssa uudisraivaamassa vuonna 1995 äitisi Ulla Kiljusen ottama kuva.
Joo, mullahan on sillä lailla on ollut onni jo, että mulla on ollut semmoiset vanhemmat, jotka on sitten kun mä pääsin mun teini-iän vaikeuksistani eroon tai he pääs mun teini-iän vaikeuksista eroon, niin hyvin läheisiä tämmöisiä ihmisiä, jotka siinä vaiheessa etenkin, kun mä tein tämän ratkaisun, että mä muutan saaristoon ja muuta, niin ne oli ihan onnellisen ylpeitä musta. Ja sitten mä sain onnen siis Tjökkarista ja sitten isommasta saaresta, mutta kaikkein kauimpana kaikista olevan maa-alueen hankittua itselleni 95 ja sitten sinne raivataan ensimmäistä kasvimaata. Ja kyllä mä voin sanoa, että mä olin niin onnellinen siellä. Sitä mun onnea kuvaa sen, että suurin osa niistä päivistä, mitä mä oon tuolla ulkosaarista 25 vuoden aikana viettänyt, niin mulla on se sunnuntai olo. Se ei tarkoita sitä, etteikö tehtäisi töitä, etteikö tehtäisi taidetta, mutta semmoinen jotenkin semmoinen ylevä tämä päivä on erityinen olo jollain
niin,
tavalla.
Niin, mä arjesta vapautunut.
Joo, arjesta niin vapautunut ole. Jollain tavalla mä, se on se vapauskokemus, mikä on, minkä sä tuossa toit tuon vapaussana esille. Niin se on se suurin tunne, joka mulla on siellä. Kun mä sinne menen nyt voin mennä harvemmin käymään siellä, kun mä joudun olemaan enemmän kaupungissa, mutta se on jännä.
Se on spesiaali. Se on ihan oma juttunsa. Ja tässä sitten tosiaan on isäsi ja molemmat vanhempasi, hän olivat konservaattoreita silloin, kun olivat ammatissa vielä ja tukivat sinua taideopinnoissa.
Kyllä joo, silloin kun me esimerkiksi tehtiin näitä Jacqueline Brutin esityksiä ja muuta, kyllä isä ja äiti oli siellä aina eturivissä ja olivat ylpeitä. No, he on ollut hyvin laajakatseisia ihmisiä, voi sanoa molemmat, ja hyvin rakkaita. Mun isäni hän nyt ei sitten enää ole tässä maailmassa, mutta äitini on hyvä ystäväni.
Tiedän kyllä, että ainakin veljiä sinulla on.
Joo, mulla on kaksi veljeä. Toinen on
Vilppu Kiljunen,
joka on mua nuorempi veli, joka on esiintynyt ja operaohjaaja. Mutta läheisiähän me ollaan myös Kimmon kanssa. Kimmo on veljeni, Kimmo Kiljunen, joka on poliitikko. Ja kaikenlaisia yhteiskunnallisia hankkeita koko ajan läpiviä ihminen. Sydämeltään kyllä suuri humanisti hän myös. Onneksi on kaksi veljeä, iso ja pieni. Ja 92 joo, mä pakkasin ja katsoin. Mä päätin silloin toukokuussa, että kun mä laitoin auton täyteen. Mä tiesin, että mulla on Kuvataideakatemian tila-aikaprojekti. Opiskelijat tulee noin kuukaudeksi työskentelemään sinne. Niin mä tiesin, että se niin kuin antaa siihen vähän potkua. Mutta sitten mä tiesin, että tulee syksy. Ja miten mä saan jäädä sinne saareen, joka oli niin kuin hylätty talviksi jo. Siellä ei ollut talvella enää ollut asutusta moneen kymmeneen vuoteen ja se olikin sitä aika jännä, kun syksy tuli ja sitten mä yritin niin ruveta keskustelemaan, jos mä jäisinkin tänne. Sitten mä asuin, niin sain jäädä pensionaattirakennus, kunnostin navetasta itselleni ateljeen ja työtilan ja asuin siellä sitten 3 vuotta. Ja se oli ihanaa aikaa, koin olevani siellä kotona, kun siinä oli semmoista, mä sain niin kuin nollattua taas tilanteeni jotenkin. Sain ajauduttua semmoiseen ympäristöön, missä ei ollut mitään tuttua. En mä osannut venettä. Mä opettelin veneet, mä opettelin kalastukset. Ja siellä mä sitten olin niin kuin talojen ja venevajojen vahtina hirvittävissä lumimyrskyissä. Ja 3 talvea mä olin siellä. Ja tavallaan voitin kyllä sitten saaristolaisten ja näiden saaristolaivojen ja muiden ihmisten luottamuksen, kun mä siellä pärjäsin itsekseni.
No rohkea tyttö, käynyt Himalajat ja muut, niin ei ihme, että pärjäsit.
Joo, kyllä mä joo. Välillä silloinhan oli puhelin, mutta eipä nyt ollut paljon tietokoneistietoa. Puhelin kuitenkin yhteys oli. Välillä mä tietenkin sitten, kun joku kysyi, että onko sulla ikävä jotain, niin sitten mä saatoin purskahtaa itkuun, yksinäisyys. Kokemus oli valtava, mutta ei ollenkaan semmoinen joo, kaupungissa. Joo.
Mutta tätä saaristolaiselämää kuvaa sitten myös sinun elämäsi 4. kuva, Satu Kiljunen. Näitä kuvia voi katsoa Ylen verkko-osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Tässä elämäsi 4. kuvassa Satu Kiljunen on hyvin viehättävä persoona, joka istuu veneessä ja saaristomaisema näkyy hiukan syksyisenä tuolla taustalla, että siinä on sinulle hyvin rakas koira, Vita. Elämä.
Niin, se on hauskasti johdatteli tähän kuvaan, koska sitä ei voi kuvitella, kun se sana koira sieltä tulee niin kuin yllättävän mutkan takaa. Mutta mä halusin tosissaan ottaa tämän kuvan, koska tämä Vita oli mun tärkein elämäntoveri silloin. Mä olin 1 talven siellä Tyrkkykuosion saaressa yksin ja sitten mä ymmärsin, että mun täytyy hankkia itselleni koira. Ja meillä oli ollut perheessä aina koiria. Se ei ollut mitenkään mulle tuntematon asia. Ja mä ihmettelin ja pähkäilin, että minkälaisen koiran mä hankin. Ja sitten mä lossijonossa jossain vaiheessa. Se oli varmaan Nauvon ja Korppuon välissä lossijonossa, kun siellä mä kävelin pitkin niitä autorivistöjä. Niin siinä kuskin viereen siellä penkillä istui koira, joka musta oli niin koiran, semmoisen koiran näköinen, jonka mä halusin koiran, jolla on kasvot. Se on mulle ihan keskeistä, että jotenkin. Mä koputin siihen ja kysyin sitten, että anteeksi, että häiritsee, että mikä sekarotunen koira tämä on. Se oli, että ei ole sekarotunen, vaan Novoskotian noutaja. Joo, löysin tämmöisen sieltä pentuesta, sitten valitsin tämän. Se oli siellä kaikkein vaatimattomin. Siis kaikkein, ei mitenkään syliin tuleva siellä nurkassa jossain.
Vähän sohvan. Arkana.
Vähän arkana, joo. Ja sitten sain haettua Vitan saaristoja. Tämä on, Vita oli todella semmoinen mielettömän tärkeä, koska hän paljasti mulle luonnosta niin paljon sellaisia asioita, mitä mä en olisi ikinä ymmärtänytkään katsoja. Kaikki kasvit, eläinten jätteet ja kaikenlainen niin kuin olemassaolo niin paljasti mulle niin paljon siitä, enemmän siitä ympäristöstä kuin mitä mä olisin koskaan nähnyt. Ja sitten tietenkin tämä on tämmöinen älykkäänä koirarotuna pidetty, joka on tämmöinen noutaja. Koira, eli metsästä tavallaan metsästä ja lintukoiran roolissa ollut silloin varhaisemmin Kanadasta. Sehän on jostain sieltä tullut Eurooppa, aika uusi rotu Suomessa ja Euroopassakin 1900-luvun alkupuolella tullut vasta. Tätä valkoisella hännän päällä houkuttelee sitten lintuja, kaislikkoja ja metsästäjät saa siitä sitten. Mutta Vita, ja hänenhän oli tämmöiset vähän niin kuin räpylät täällä pienet, mutta hän ei kyllä ollut semmoinen, että hän olisi ensimmäiseksi rynnännyt mereen koskaan, joka oli ihan hyvä. Ja jännä oli, että hän oli hyvin arka jäiden suhteen kanssa. Että mun ei tarvitse ikinä pelätä sitä Vitalta. Et se
kanadalainen ammattitaito.
Niin, tuossa on ollut vettä, nyt se on tuollaista valkoista kovaa massaa, niin en mä mene sinne.
Joo.
Tämä oli todellakin semmoinen, joka oli mieletön seuralainen ja semmoinen turva tietenkin yksinäisyydelle ja kaikelle siellä saaristossa. 11 vuoden ajan sain pitää ja sitten hän sairastui ja voin sanoa, että en ehkä semmoista tuskaa koskaan, semmoista, tämä oli kipeätä tuskaa, kun mä joudun luopumaan tästä Vitasta.
Ymmärrän hyvin. Ne on nämä lemmikkien pois lähtemiset, ne on kovia paloja ja se suhde lemmikkiin on kuitenkin niin omanlaisensa ja tästä koiran katseesta kyllä näkee, että hän katsoo kuvaajaa eli sinua, Satu, todella ymmärtäväisesti ja antaa sen oman hetkensä ottaa kuva.
Kyllä,
että joo. Kaunis tämmöinen kullanruskea turkki. Onko tämä muuten veneen, onko tämä kokka?
Se on kokka, joo. Hän tykkäsi istua siinä. Ja mulla oli tuommoinen puuvene, joka oli lasikuidutettu, joka on siellä valmistettu. Että ensimmäisenä veneenä me tehtiin veneretkiä. Toi on lokakuussa.
Tämä on ollut syksyllä 1996.
Joo. Ja koira halusi tulla tietenkin aina mukaan.
Tietenkin.
Koskaan ei voinut ajatellakaan, että olisi jäänyt rannalla.
Näin on. Saaristokuva. Ja saaristoon muuttaminen oli elämäsi käännekohti ja valtava muutos. Monen seikkailun jälkeen päädyit omaan kotiin. Mutta sitten 2000-luvulle tultaessa tapahtui vähintään yhtä isoja asioita elämässäsi. Ja yksi asia liittyy elämäsi viidenteen kuvaan, Satu Kiljunen. Ja tässä on tosiaan pieni poika, 2-3-vuotias, tummaihoinen, ihanat silmät ja kuva on otettu Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Kenties noin vuonna 2002 ja mitä tässä kuvassa tapahtuu?
Tämä on, niin voi sanoa kuvien kuva, että jos joskus kuva on tärkeä, niin tämä kuva on se mun elämäni tärkein, voi sanoa tärkein kuva. Koska tämä on ensimmäinen viesti, minkä mä saan Johannesburgista, mikä mulle lähetetään, että tämä on Satu Kiljunen teidän tuleva poika, Roni.
Joo.
Tämän kuvan saaminen oli kyllä järisyttävä kokemus, että täällä on tämmöinen jossain kylppärissä kaakeliseinä edessä paljaan jaloin seisoo tämmöinen pieni poika, joka on ehkä jotenkin vähän niin kuin vilkuttamassa, mutta katsoo ylöspäin luottavaisesti ja jotenkin elämänhaluisesti. Ja kyllä tässä on kaikenlaiset yksityiskohdat käyty läpi, mutta tämä oli semmoinen, että kun kuvilla joskus on oikein niin kuin konkreettisesti merkitys, niin tällä kuvalla on ihan oikeasti konkreettisesti merkitys. Että mun isän kuoleman jälkeen, mä luulen, että siinä tapahtui jotain semmoista, että mulle itselleni, että mä niin kuin vapauduin tämmöiseen mahdollisuuteen, että tämä niin kuin tavallaan tipahti mun syliin ylhäältä, että adoptio.
Joo, että tosiaan. Ja tässä näkyy, että poika on ehkä 2-vuotias kenties tässä kuvassa, 2-3-vuotias vai pienempi?
Voi olla, että on vähän pienempi tätä kuvannottotilannetta, mä en tiedä. Mä ajattelin, että hän osaa jo hyvin seistä ja muuta, niin kyllä hän on varmaan siinä 2-vuotias. Hän on löytölapsi, jonka syntymäajankohdaksi on määritelty 16 päivä joulukuuta 2000. Ja siinä, sen mukaan niin sitten hän oli noin 2 vuotta 3 kuukautta, kun mä hain hänet kotiin. Ja nyt hän on 17. Meillä on yhteinen taivaalle 15 vuotta. Mutta tämä on ollut kyllä semmoinen tosi iso asia, että mä olin hyvin onnellinen niin kuin sinkku ja jotenkin sillä lailla ihan täydellistä elämää elävä ihminen. Olin jo muuttanut saaristoon, mulla oli opetustöitä, oli niin kuin kaikenlaisia taiteellisia projekteja paljon siellä niin kuin Ahvenanmaan alueella ja saariston alueella. Tein käynnisti residenssit ja muuta. Mulla oli niin kuin kädet täynnä kaikenlaista touhua, mutta sitten kun tämä tipahti, niin mullahan kävi sitten sillä tavalla, että mä sain aika nopeasti tämän koko adoptioprosessien käytyä läpi. Alta vuosi niin sain tämän kuvan sitten jo. Et mullahan ei ollut semmoista oloa ollenkaan, että tämä prosessi olisi ollut vaikea, vaan se oli vaativa tietenkin, mutta mä olin niin jostain syystä niin kuin salaa niin hyvin motivoitunut asiaa, että mä olin sitä mieltä, että me selviydytään sitten, että sitten tulee, mitä tulee, niin kuin lapsi, niin kuin jos ihminen synnyttääkin, sitä voi tietää, mitä tulee.
Ei todellakaan.
Että vaikka mä olin tosi onnellinen, yksin elävä ihminen, enkä kaivannut mitään sen enempää, niin silti mä ymmärsin, että tässä avautui joku semmoinen maailma tai taso mun elämässäni. Ja mun elämä tuli yhdeltä osin niin kuin täyteläisemmäksi.
Niin, ja sinusta tuli silloin äiti. Että se on aika iso asia elämässä. Mielestäni kanssa niitä kaikkein isoimpia, mikäli mahdollista. Olemme käyneet läpi 5 kuvaa elämästäsi ja elämäsi on ollut melkoinen matka. Olet elänyt oman taideoppilaitoksesi, kuvataideakatemian prosessit ja muuttumisen ammattikoulusta yliopistoksi. Olet jättänyt kotikaupunkisi Helsingin ja muuttanut saaristoon. Olet löytänyt äitiyden Afrikan kärjestä ja tämmöisiä huippuhyppäyksiä ja matkoja ja Himalajalla käynyt. Ja nyt tosiaan asut siellä saaristossa Tjökkarissa ja jatkat elämääsi siellä, vaikka täällä Helsingissä paljon vietät aikaa. Mutta miten se elämän 6. kuva, joka on vielä ottamatta, joka nyt on se semmoinen haave tai tavoite, niin mihinkä se sijoittuu, Satu Kiljunen?
Mä haluan jatkaa ihmiskuvien tekemistä. Ehdottomasti. Mä näen itteni niin kuin semmoisen, koska se on työkuva. Mä maalaan muotokuvaa, mahdollisesti tilausmuotokuvaa, ihmisen kuvaa. Ja mä teen siitä niin kuin taideteosta. Et mulla on hirveän tärkeä näiden muotokuvien kanssa, mitä mä oon joitakin saanut tehdä tilauskuviakin. Mm-hmm. Et mä teen niistä semmoisen visuaalisen kokonaisuuden, joka kestää myös taideteoksen leiman, siis sillä tavalla, niin. Että se on semmoinen, että sitä ei mennä vaan ohi ja katsota, että tuossa on toi äijä, aito, onko se näköinen vai ei, vaan että siinä on jotain muuta semmoista, joka tuo siihen semmoista jatkuvuutta tai kiinnostavuutta kuvana ja dokumenttina sen ajan kuvasta. Tietenkin mulla on monia muitakin työhaaveita tässä välissä, mutta jos siitä täytyisi olla joku semmoinen iso toive ja 6. kuva, niin mä voin työskennellä sen parissa sekä Helsingissä että Tjökkarissa. Ja se on niin haasteellista, se on riittävän haasteellista ja riittävän vaikeaa. Mä koen eläväni semmoisten haasteiden niin kuin takia. Ja mä saan niin kuin elinvoimaa siitä, että siinä mielessä se on se 6. kuva, joo.
Tällaisia kuvia jäämme odottamaan lisää ja uskon, että sinulla on paljon annettavaa, paljon tehtävää vielä, kuvataiteilija Satu Kiljunen, sekä saaristossa että täällä Helsingissä. Ja toivotaan, että edelleen maalaat ja annat meille paljon. Kiitos tästä haastattelusta ja elämäsi kuvista, Satu Kiljunen.
Kiitos.